Radio Enciclopedia.
Аз знам, че нищо не знам. В нашата радиоенциклопедия от днес започва поредицата за металите в еволюцията на човечеството. Металите са навсякъде около нас и в нас, защото ги има и в човешкото тяло. Възприемаме ги като толкова неизменна част от всекидневието си, че не се замисляме често как са се появили, защо са толкова разнообразни. В първото предаване от поредицата ще разкажем по-неизвестни факти за металите от Менделеевата таблица. Ще се постараем да надскочим ученото в училище. Да започнем от самото начало, от генезиса. За него ни разказва доцент доктор Страшимир Страшимиров от геолого-проучвателния факултет при Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски.
Формирането на металите в природата се смята за един от така най-важните проблеми, който е бил решен в науката през 20 век. И това е станало благодарение на усилията на много учени, и най-вече на това, че в определен момент е станало възможно сливането на усилията на хора, които работят в областта на ядрената физика, с хора, които работят астрономия. Тук трябва да споменем непременно имената на Артър Едингтън и, разбира се, на Фред Хойл, който заедно със своите сътрудници Маргарет и Джефри Бърбич, разбира се и Алфред Фоулър. Те публикуват през 1957 година една статия в списание Review of Modern Physics, преглед на съвременната физика, едно от най-авторитетните физични списания, един завършен модел на формирането на металите в природата. За да проследим как става това нещо, ми се струва, че трябва да разкажем с няколко думи какъв е живота на една звезда, защото всичко започва от там. Една звезда, която е примерно съразмерено на нашето Слънце, поддържа тази висока температура благодарение на изгарянето на превръщането на водорода в хелий. И това е един много дълъг период, който обхваща, астрономите смятат, някъде от порядъка на около 10 милиарда години, като нашето Слънце в момента е горе-долу в средата на този период. При звезди от този порядък, смисъл по размери като нашето Слънце, в края на процеса, когато всичкия водород вече е освоен и примиран в хелий, тогава звездата започва да се раздува. Получава се така наречения червен гигант. Тоест, примерно от размерите на Слънцето се получава една звезда, която стига горе-долу, обхваща и орбитата на Земята. А в този момент продължава процеса на тези ядрени реакции, които се развиват в централната част, след което в централната част се наблюдава образуване на нови елементи, но там могат да се образуват елементи само до желязото, с атомно тегло, което е до желязото. И в този смисъл звезди от този калибър, които са като нашето Слънце, не могат да продуцират по-тежките метали, тези, за които по-нататък ще говорим. Когато звездата обаче има размери над размерите на нашето Слънце 10 и повече пъти, то тогава се получава така наречената двойна звезда. Във външната част има червен гигант, а в средната част има бяло джудже. Процесите в това така наречено бяло джудже, те вървят в посока на достигане до формиране на желязо, след което започва една невероятна компресия, материала, който около това бяло джудже се свива, налягането и температурата се повишават невероятно, достига се до над милиони градуси, налягането също е изключително високо. И в този момент се наблюдава едно явление, което се нарича избухване на свръхнова. Ето в този момент става възможно вече формирането на елементи, които са с атомно тегло повече от желязото. И тези така формирани елементи, те се разпръсват в околното пространство и след много-много години те могат да попаднат в сферата на нова протозвезда, която формира, както при нашето Слънце, преди около 4,5 милиарда години. И в този смисъл, по такъв начин, в нашата Земя, вече при формирането и като планета, има участие на такива метали, които всъщност те са резултат от избухването на свръхнови на много голямо разстояние, преди много милиони и милиарди години.
Дали и нашата Земя не е била някога свръхнова, след като имаме толкова метали на нея?
Не, тя не е била, но Земята е част от този космически прах, който след това се е разнесла при избухването на една или повече свръхнови.
Да.
Този материал, който се отделя след избухването на свръхновата, след това той, така образно казвам, се рее в космоса и когато попадне в гравитационното поле на една протозвезда, каквато е била Слънцето при 4,5 милиарда години, горе-долу толкова в този период, тогава вече започва това оформяне на планетата, която вече абсорбира всичките тези елементи, за които става дума.
Да. А защо наистина са толкова разнообразни металите на Земята? Наистина ли всичко от космоса е дошло?
Да, всичко е дошло от космоса. А защо са толкова разнообразни? Защото това зависи от вътрешната структура, начина по който се комбинират протоните, неутроните в ядрото на елементите, от броя на електроните, които изграждат атомите. След това зависи как ще се комбинират самите атоми в, да кажем, при минералите, които са самородни метали. Там се оформят едни или други кристални решетки с различна подредба на атомите в тях. И в този смисъл това разнообразие на тези кристалографски, да ги наречем, особености, те пък пораждат и разнообразието в поведението и в свойствата на отделните метали. Но като цяло общо взето металите се характеризират с висока ковкост, повече от тях са добри проводници на електричество поради наличието на свободни електрони. Общо взето те са сиво-бели на цвят, с изключение, разбира се, на златото, на самородната мед, които имат по-ярки цветове.
Има обаче и други теории за появата на металите на Земята. Например, че произходът им е от паднали метеорити. За това говори доцент Страшимиров.
Едни колеги от Бристъл, те изследваха, правиха изотопни изследвания на волфрам от Гренландия и те излязаха с една много интересна статия в списание Nature, в което така поднасят идеята, че специално част от златото и някои други благородни метали, които ние днес намираме в земната кора, техният происход също е по-скоро след като се е формирала Земята и тя е била още в разтопено състояние, те оценяват някъде при около 4 милиарда години, тогава метеорити, които са носили злато и други такива ценни компоненти, са попаднали по този начин. Златото е останало, част от това злато е останало в горната част на земната кора и те така се мъчат да обяснят происхода специално на тези златни находища. Сега, разбира се, това е много интересна идея, въпреки че може би още така е необходимо допълнителен доказателствен материал, за да бъде възприета изцяло от геоложката общност. Между другото, още така и в миналото, преди 20 повече години, са изказани такива хипотези, че например за някое находище, като прочутото находище Съдбъри в Канада, то е медно-никелово, тогава група изследователи излизат с идеята, че всъщност рудният район Съдбъри маркира местото на една гигантска астроблема, т.е. место, където се отдава метеорит, който е бил богат на мед и никъл, която е нали, тези два метала си били абсорбирани в земната кора и след това вече при други геоложки процеси те са били увлечени така, че да формират тези големи находища, това голямо находище Съдбари. Подобна хипотеза, например, има изказана и за едно австралийско ловно-чинково находище Бендиго Хил, където също австралийски колеги предполагат, че района на находището маркира гигантска астроблема, т.е. место, където метеорит, който е с доминиращо уловен състав, ударя Земята. Но пак това са хипотези, които все още нямат така широка поддръжка в така широките слоеве на геоложката общественост. В повечето случаи при обясняването на геоложките процеси, които водят до натрупване на полезни изкопаеми, се изхожда от конвенционалната представа, че те присъстват в Земята, още в началните периоди на нейното образуване, и след това при различни геоложки процеси те се придвижват в земната кора и там вече могат да образуват едни или други находища. Това, да, това се нарича миграция на елементи в земната кора и наистина в някои случаи води до разсеване на металите, в други случаи на концентрация. Е, ние се интересуваме точно от това, кое диктува концентрацията, за да може да насочим нашите усилия за търсене и откриване на полезни изкопаеми, в частност на метали.
За произхода на металите разказва и доцент доктор Веселин Ковачев от геолого-географския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.
Интересен въпрос, на който науката днеска не дава категоричен отговор. Несъмнено е това, че те имат космически происход, както и Земята като планета. Това е несъмнено. Но откъде и как са се появили, хипотезите са много на брой и те кореспондират с друг един въпрос, как се е образувала планетата Земя и след това следващия въпрос по иерархия, как и откъде се е взела Вселената. Отговорът на тези въпроси е доста сложен, има много хипотези, те варират от избухването на свръхнова до създателя и между тях много-много други хипотези. Ето защо това, което може да се даде като отговор на този въпрос е, че металите са част от еволюцията на веществото в Вселената и като част от тази еволюция те еволюират наравно с другите елементи по определени начини, които ние като работещи в тази област се мъчиме да реконструираме и да дадеме някакви отговори за конкретни обаче обекти.
И добре, дайте някакъв пример за конкретен обект.
Еми, например, образуването на различни метали на планетата Земя. За сега ние се още познаваме най-добре планетата Земя, не другите планети, където една голяма част от металите се образуват в резултат на еволюцията на земната кора и заложената под нея мантия, като най-общо те търпят едни процеси на непрекъсната концентрация и разрушаване, резултат на което в процесите на геоложките процеси на концентрация се формират находища на метали, а в процес на разрушаването тези находища се разрушават, металите попадат в следващи геоложки процеси, които водят до тяхното разсейване, след което спиралата се завърта отново и те върват отново към концентрация и формиране на нови находища.
Това е много интересно. Как може наистина първо да съществува едно находище, после да се разпадне и отново на същото ли място ще се появи?
Не, естествено на същото място. Процесите са свързани с придвижване на съответния субстрат, в частност и на металите. Например, да вземем златото, което е един от металите, известен метал на човечеството, още от дълбока древност и един от първите метали, наред с мета, които се използват от хората, още от най-дълбока древност. Златото най-често се формира при магмени процеси, било в земната кора, било на земната повърхност, така наречения процес на вулканизъм, и хидротермалната дейност последвала след тях. При тази хидротермална дейност най-често се формират находищата на злато. Ако те са в дълбочина, те стоят доста дълго време, в геоложки смисъл на времето, това значи стотици хиляди или милиони, дори милиарди години, неизменни. Но така или иначе в земната кора има колебателни движения, които водят до тяхното извеждане постепенно към земната повърхност. Там вече се проявяват други процеси, процесите на изветрене. При тези процеси на изветрене металите, в частност златото, което е устойчиво на изветрителните и окислителните процеси на земната повърхност, се разрушава, дезинтегрира се от вместващите го други минерали или скали и започва да бъде носено от повърхностните води. Поради това, че то е тежко, се натрупва на определени места в речните корита или в басейни, езерни, блатни или пък морски басейни, като по този начин се формират разсипни находища на злато. Ако това злато не бъде добито от хората по някакъв начин, то се консолидира, формират се нови скали и то остава в тях. Това са така наречените погребани разсипи, които отново могат да бъдат разрушавани след време, пак в геоложки смисъл време, и да бъдат по-нататък отлагани на ново място, като се концентрират. Тоест, това е един кръговрат, непрекъснат кръговрат.
Само, че продължава стотици хиляди години.
Да, и милиони. Да. Най-често.
Значи, продължават тези процеси на Земята.
Нищо не е спряло.
Да.
Живота си тече, времето тече, всичко е в динамика, няма спиране на процесите.
Да. А защо са толкова разнообразни металите? Геологията дава ли отговор на този въпрос?
Като всеки елемент, те са разнообразни, защото трябва да бъдат отделени от другите. Тоест, това е естествено развитие и тук ще отидем в физиката, разположение на атоми и така нататък, но това е така доста теоретични, доста теоретична постановка. Най-общо те имат различни свойства и затова са отделени като отделни елементи.
Доцент Людмил Лютов, физико-химик с докторска дисертация по неорганична химия, е работил в БАН по изследване на свойствата на металите. С какво се характеризират те?
Металите като химични елементи се характеризират с следната особеност. Голяма част от тях имат доста активни електрони в последния си електронен слой и от друга страна в група те могат да обобщават електроните си, наречени зони, енергетични зони. Това физически се изразява в електронен газ в металния кристал, в който, в кавички може да се каже, че плуват металните йони. Нещо като фъстъци с мед. Медът стяга фъстъците и те не могат да бъдат извадени лесно от меда. Това обуславя и свойствата на металите. Тъй като те са пластични и това е точно електронния газ и подвижните вътре йони, но не могат да бъдат изкубани от металната кристална решетка, е едно от свойствата пластичност. Друго свойство, което се дължи на този особен кристален строеж на металните кристални решетки, това е тяхната електропроводност. Тъй като газ е от не много здраво свързани електрони, затова тези електрони се явяват подвижни токоносители и металите имат висока електропроводност. Това са двете основни свойства, които характеризират металите. Има и други, но те вече са от областта на по-дълбоката физика.
Да, магнетизъм.
Да. Така че това бих могъл да кажа за характерните особености на металите. Тяхната пластичност и тяхната електропроводност. Вече по отражателна способност, действително там електроните, пак за това е отговорен електронния газ, тъй като при това характерно разтрептяване на оптичните частоти се получава и отражението от метални повърхности. Т.е. техния метален блясък.
Да. Да ги погледнем металите и в Менделеевата таблица, да обясним.
В металите в Менделеевата таблица. Те са разположени доста, как да кажа, почти на всички места. Обикновено с увеличаване на поредния номер на елемента в Менделеевата таблица нараства и неговия радиус, радиуса на атома. По този начин електроните, последните електрони се явяват доста далече от ядрото и доста по-слабо свързани. Затова по-тежките елементи в Менделеевата таблица вече имат метално поведение. С други думи, металите се оказват като че ли повече от другите елементи. Това е едно. Друго, което е характерно, и в по-леките елементи се забелязват метални свойства, метален характер, тогава когато електроните са малко на брой и те са слабо свързани. Такива са, да кажем, лития, магнезия, калий, натрий. Те са общо взето в калий е по-нататък, но натрий е в самото начало, още в началото на периодичната система. И там именно започва изграждането на този валентен електронен слой, при който тези първи електрони са доста слабо свързани и това обуславя металния характер на елемента.
Доцент Лютов напомня и как се класифицират металите.
Класификацията на металите е общо взето в няколко категории. Едните са алкални метали, които имат само един електрон в последния си слой, който също е един от най-лесно отдаваемите. Следват алкалоземни метали, които имат два електрона в валентния си слой.
Казвате примери, защото...
и примери. Добре. Примерно, алкални метали, това са литий, натрий, калий, рубиди, цезий. Има и един радиоактивен франций, но... той някак си няма особено практическо приложение. Учи се и така за... за подправка. Алкалоземните представители са по-типични представители. Магнезии, калции, стронции и барии. Берилия не е толкова представителен за тая група. Той има по-особени свойства, въпреки че е най-лекия в групата. При тях двата електрона вече обуславят една малко по-голяма стабилност и малко по-малка активност, отколкото при алкалните метали. Последния и единствен електрон много лесно се отдава. Това означава, че тези метали стъпват в взаимодействие много активно и много бързо. Така че по отношение на взаимодействие с други елементи, реда на активност намалява. Най-активни са алкалните метали, по-малко активни са алкалоземните, следват земните, които са най-типичен представител е алуминия, другите са по-редки, те по-скоро се явяват и разсеяни. Но алуминия е най-разпространен, той е също много активен, но неговата активност се маскира от едно друго свойство. Той много бързо се покрива с една корица от алуминиев оксид, двуалуминиев триоксид, която много плътно защитава метала от по-нататъчно взаимодействие, било с кислорода на въздуха, било с водни пари, било с други елементи.
Но това не е ръжда.
Не, това е пак ръжда, но не тази, която ние познаваме при желязото.
Да.
За желязото е характерно ръжда и тази ръжда, понеже е рехава, позволява взаимодействието да продължава в дълбочина. Докато при алуминиевия оксид ръждата в кавички, първо е много плътна, второ е много твърда, това е материала корунт. Фактически обвивката е от корунт. Алуминиев оксид, алфа-алуминиев оксид. Изключително твърд, неактивен материал.
Как могат да бъдат открити находища на метали? Отново търсим мнението на геолозите. Доцент Страшимир Страшимиров от Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски.
Има различни белези, по които се съди за това Те могат да бъдат литоложки белези. Установено е, че определени типове скали са подходящи за концентрацията на определени типове находища.
Например?
Например, да кажем, скалите, които са с по-базичен състав от типа на принадонити, харсбургити, те са подходящи за локализиране на находище на хром. Примерно хром, платина, палади. В умерено кисели скали и по-кисели ще търсим находища на олово, цинк, сребро. Има доста такива закономерности, които могат да се използват и разбира се, проучвателите винаги ги използват.
Доцент доктор Веселин Ковачев от геолого-географския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски добавя.
Тук ще опреме до една сентенция, с която аз започвам моите лекции пред студентите в трети курс и тя гласи така. Първият човек е бил геолог. Сега ще добавя последният човек, ако има такъв, дай Боже да няма, също ще бъде геолог. Защо? Защото човека използва минералните суровини още от най-дълбока древност. Разбира се, металите малко по-късно, но обикновените скали и отделните минерали, които имат сравнително голяма твърдост, са използвани от древния човек за изготвяне на първите уръдия на труда. Това е всеизвестно. За да може обаче той да ги използва и те да бъдат ефективни като уръдия на труда, той трябва да познава тяхните характеристики. Следователно, той още тогава се е научил, че скалите и отделните минерали се различават, например, по твърдост, по крехкост и по други характерни механични белези. След това идват наред металите. Металите са... рядко се срещат метали, които да образуват да присъстват в самородна форма. Например, такива са мета и златото. Те имат самородна форма, съществуват в природата в вид, в който се използват и по-настоящем, поради което те са били първите метали, които човечеството започва да използва. За да ги използва, обаче, те са направили впечатление на древните хора. Тоест, те са видяли, че имат интересен цвят. Златото е жълто, мета е медно-червена, както се казва, че са ковки, лесно могат да се обработват, че не се окисляват, следователно могат да бъдат използвани продължително време и в агресивна атмосфера, например, да се използват за изготвяне на съдове за приготвяне на храна и така нататък. И постепенно, когато се изчерпват на повърхността тези метали, които са в самородна форма, неминуемо се стига до необходимостта да биват добивани руди, които вече не са чисти метали, а трябва да се обработват, за да се получат съответните чисти метали, т.е. заражда се металургията. Но, връщайки се на въпроса за това как хората познават къде има такива метали, естествено познанието се е натрупвало в опита. Т.е. те са установявали наличието на отделни минерали, носители на съответните метали, които се наблюдават на самата повърхност. След това са започнали да проникват по-дълбоко в земните недра и на тази база да познават нови свойства на съответните метали, за да се стигне до наше време, когато вече имаме различни методи, в това число и дистанционни, в това число и космически методи, както и тези, които разрешават ние да познаеме, без да виждаме на повърхността самите рудни тела, да познаеме къде са те на базата на геохимични методи, на геофизични методи, на прилагане на проучвателно сондиране и така нататък, и така нататък. Много са методите и те са специфични за всяка минерална суровина, за всеки метал.
В следващия епизод от поредицата «Металите в еволюцията на човечеството» ще говорим за металите във всекидневието на хората, как са ги открили от древността, как са ги използвали в бита и в труда. За днес с вас се разделя екипа ни с редактор Русица Панайотова, музикален редактор Маргарита Заберска, звукорежисьори Боян Сталев и Станка Томова, пред микрофона Гергина Дворецка.